шапку.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. 9 mai, ziua victoriei, ziua Europei, o succesiune logică sau o contradicție?
Relația Pakistanului cu Statele Unite rămâne puternică, declară premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mii de oameni au depus flori la memorialul Eternitatea din capitală cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a victoriei împotriva fascismului. Printre cei care au luat cuvântul la ceremonie s-a numărat președintele interimar Marian Lupu.
Ne exprimăm recunoștința față de acei soldați și ofițeri ai armatei sovietice care au căzut în luptele ce au avut loc pe teritoriul țării noastre, precum și față de sutele de mii de ostași, reprezentanții popoarelor țărilor din coaliția antihitleristă care nu s-au întors pe meleagurile natale.
Presa de la Chișinău relatează că la ceremoniile de anul acesta au fost reprezentați atât veteranii armatei sovietice cât și ai armatei române. 20.000 de soldați au mărțăluit astăzi în Piața Roșie de la Moscova la parada de Ziua Victoriei, salutându-i pe președintele Dmitri Medvedev și pe premierul Vladimir Putin. Defilarea ultimelor realizări ale industriei de apărare rusești a culminat cu prezentarea celui mai recent lansator de rachete intercontinentale Topol M. În cuvântarea sa din Piața Roșie, președintele Dmitri Medvedev a spus că Rusia de astăzi se ghidează în politica externă de principiile cooperării pașnice și contribuie la stabilitatea globală. Premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani a spus că armata va investiga cum a fost posibil ca Osama Bin Laden să se ascundă atâția ani în Pakistan fără să fie detectat. Vorbind în Parlamentul pakistanez, Gilani a mai spus că uciderea lui Bin Laden a fost un act de justiție adecvată și a subliniat importanța relațiilor pakistanezo-americane.
Allegations of complicity or incompetence.
Gilani a respins speculațiile că autoritățile pakistaneze ar fi dat dovadă de incompetență în căutarea lui Bin Laden sau că au fost complice în ascunderea lui. Osama Bin Laden a fost ucis la 1 mai de un comando american în locuința sa de la Abbottabad, nu departe de capitala Pakistanului, Islamabad. Fondul Monetar Internațional a spus că România va închide sau privatiza companiile de stat care înregistrează pierderi în dauna bugetului de stat. Șeful unei misiuni FMI, Jeffrey Franks, a spus că întreprinderile vizate sunt din domeniul gazului natural, energiei nucleare, transporturi feroviare, dar și compania aeriană națională TAROM. Franks a mai spus că statul român va rămâne acționar la unele companii de importanță strategică. Un tribunal din Austria a aprobat astăzi extrădarea fostului premier al Croației, Ivo Sanader, care este acuzat la el în țară de corupție. În vârstă de 57 de ani, Sanader a fost arestat în Austria în decembrie, la o zi după ce Parlamentul de la Zagreb îi ridicase imunitatea. Procurorii croați îl consideră vinovat de crearea unor fonduri ilicite pentru partidul său conservator în perioada cât a fost premier în anii 2004-2009.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce ar trebui să sărbătorească Moldova pe 9 mai, victoria asupra Germaniei naziste cu 66 de ani în urmă sau ziua Europei, în conformitate cu aspirațiile ei mai noi? O contradicție fals construită este de părere analistul Igor Boțan, pentru că nu ar fi existat o Europa unită, pornită din reconcilierea franco-germană, fără victoria asupra Germaniei naziste.
Sărbătoarea de 9 mai, de mult, de 21 de ani, trebuia să devină o sărbătoare tradițională în Republica Moldova, potrivit hotărârii Parlamentului din decembrie 1990. Această sărbătoare este calificată drept una tradițională, Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți în lupta pentru independența patriei. Cred că cei care au adoptat hotărârea în 1990 au fost destul de înțelepți prin această formulare, lăsând mărul discordiei pentru o altă zi, ziua de 23 august. Iar ziua de 9 mai trebuie să rămână ziua victoriei asupra fascismului.
Numai că, iarăși în mod tradițional, moldovenii nu ratează nicio ocazie să se convingă unii pe alții că nu au dreptate. Cei care sprijină sărbătoarea de 9 mai țin neapărat cu tot din adinsul să-i convertească pe adversarii lor politici și le impun, de exemplu, panglicile Sfântului Gheorghe.
Este o mișcare ideologizată, să nu uităm că suntem în plină campanie electorală, însă ziua de 9 mai, într-adevăr, este ziua victoriei asupra fascismului. În această zi a capitulat Germania nazistă și peste 5 ani după capitulare vedem că în Europa a avut loc un eveniment de care trebuie să ne bucurăm și să aspirăm că cândva și noi, Republica Moldova, am putea deveni țară integrată în această Uniune Europeană, care are la bază ziua de 9 mai.
Adică sugerați că o conexiune, un link între 9 mai și crearea Uniunii Europene ar putea să constituie baza de conciliere a întregii societăți?
Absolut corect, așa au făcut europenii, așa a avut loc concilierea franco-germană, motivațiile și explicațiile aduse au fost aceleași, Europa a trecut printr-un calvar, dar pentru a depăși și nu a admite reîntoarcerea evenimentelor triste, 9 mai a devenit, din inițiativa lui Robert Schuman, Ziua Europei. Cred că și Republica Moldova trebuie să urmeze aceste argumente, dar așa cum spuneam, acum 20 de ani, tocmai așa era gândită această dată, cel puțin inserarea ei în lista sărbătorilor tradiționale și modul în care a fost denumită această sărbătoare arată că primul parlament democratic a fost destul de înțelept.
Unele forțe politice încearcă să facă un următor pas. După 9 mai a venit presiunea sovieticilor, au venit deportările, au venit consecințele nefaste ale regimului totalitar comunist. Cum să se despartă aceste două lucruri?
Da, am răspuns la această întrebare. Există o posibilitate, pentru că nu putem șterge memoria istorică a cetățenilor, știm că societatea noastră este fragmentată. Ziua de 23 august este pentru cei care consideră că învingând un regim totalitar am nimerit sub presiunea altui regim totalitar, comemorarea acestei date poate fi transferată pentru ziua de 23 august, care, dacă ne uităm atent, vedem că nu este o sărbătoare tradițională consfințită, iar pentru simbolistica, pentru Republica Moldova este foarte important ca sărbătorile naționale, sărbătorile tradiționale să fie într-adevăr un prilej pentru unitate civică și nu pentru dizbinare. Și ziua de 9 mai cred că perfect oferă această posibilitate.
Analistul Igor Boțan de vorbă cu Vasile Botnar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Vă invităm să ascultați un fragment din discuția matinală a Europei Libere cu ministrul apărării Vitale Malinuța.
Colega noastră Diana Răileanu s-a plimbat astăzi dimineață prin Chișinău ca să afle ce părere au oamenii despre Ziua Victoriei și forța ei de a coagula o societate destul de divizată, mai ales pe fundalul unei crize politice prelungite.
Depinde foarte mult de nivelul de cultură și inteligența fiecărui om în parte. Dacă omul are inteligența asta în suflet, născută, el numai decât o să accepte aproapele lui așa cum este și noi nu avem absolut nimic de împărțit.
Eu socot că toată lumea, fie cei germani, fie români, fie toți, au decedat într-un război oribil care nu mai trebuia să fie.
Mie îmi trebuie împărțite, pentru că a fost un război care a fost și toată Europa, toată lumea a fost patim la război ăsta și n-am împărțit nimic.
Ce ar trebui să se întâmple astfel încât oamenii să trăiască într-o armonie socială și sărbătorile astea să fie comemorate de toți împreună?
Și unică în lumea, politică, mai puțină și gata.
Cel mai probabil avem nevoie de un conducător care iar înțelege pe toți și iar împărțit pleca. Mai cred că oamenii trebuie să aibă o inimă mai bună, să se accepte unul pe altul.
Oamenii sunt la fel. Conducătorii, din păcate, îi dezbină.
Societatea nu e puternică dacă e dezbinare.
Dar de ce se întâmplă în Moldova astfel încât fiecare sărbătorește în parte?
Pentru aceea că avem multe partide, fiecare partid are opinia lui, are îndreptarea lui și de aceasta și dezbinare.
Cum ar fi să unească oamenii sub o singură sărbătoare?
Este o sărbătoare ca cum nu de mult a fost Paștele, Învierea Domnului. Suntem toți creștini și asta tot e o unire, e o credință.
Da, păi că de Paște, de Blăjeni și a mea de nou mai este. Lumea și ca lumea. Tot acel om, care rus, care moldovan, tot acel om. Omul dacă n-are credință, n-are nică.
Sărbătoarea de azi de pildă. Trebuie să-i unească pe toți.
Da.
Doar toți au luptat, și toată Europa și toată lumea, au luptat pentru pace. Pace și înțelegere între popoare trebuie să fie, așa s-o cot eu.
Trebuie să fim toți uniți, trebuie să ne gândim că suntem toți moldoveni, dacă sărbătoarea noastră, totdeauna veteranii ne-au apărat pe noi. Au făcut-o pentru binele nostru, nu?
Pașca, abiedinează
всех. Sfintele sărbători de Paște unesc pe toată lumea. Dacă oamenii ar face diferența între bine și rău, nu ar exista divizări.
Тогда все вопросы отпадут.
Știți cum la Caucaz, de ce au mândrie? Fiindcă au mare stimă față de oamenii bătrâni. Când noi să avem stimă față oamenii bătrâni, atunci noi avem, să avem stimă față unul de altul și să avem un viitor frumos. La mine bunelul meu are 100 de ani și el mi-a spus că așa s-a întâmplat, noi eram toți soldați. Și unii patria română, pe urmă patria sovietică, socialistă, unii au trimis, aceia și-am făcut. Eu singur am făcut armată 3 ani la ruși, la marină. Așa că nu importă ce și cum. Să avem stimă față de umanitate și gata.
Voci din Chișinău, strânse de colega noastră Diana Răileanu. Se apropie alegerile locale, dar setenii din satul Bardar, raionul Ialoveni, sunt destul de resemnați. Nu mai cred în promisiuni, nu-și mai fac iluzii. Liliana Barbaroșie relatează.
Satul Bardar de raionul Ialoveni este una din localitățile moldovenești vestite altădată pentru vinurile produse de fabrica de aici. Asta până întreprinderea a fost vândută unor investitori ruși, noi proprietari ajungând în stare de faliment din cauza stopării exporturilor spre Rusia. Acum, întreprinderea poate fi considerată un simbol al eșecului vinificației moldovenești dependente de o singură piață, iar sfârșitul fabricii înseamnă implicit și dispariția singurei furnizoare de locuri de muncă pentru localnici. În centrul satului, o femeie care aflu că se numește Vera Roșioru spală de zor scările unui magazin de toată frumusețea. Ea mi spune că este angajată fratelui său, care o plătește cu 1500 de lei pe lună pentru că face curățenie în magazin și alte câteva puncte de comerț. Slujba care i-a venit exact ca un colac de salvare după ce a fost concediată de la fabrica de vin cu un an înainte de pensie.
Dar dacă nu se vând vinurile, cred că asta e situația, care nu pot da, dar dacă nu vinzi, n-ai și și lucra mai departe. Lumea n-are de lucru, n-are bani, cu ce să-l cumpere? Dar și trebuie numai să biem, dacă biei trebuie să mănânci. Dacă să mănânci trebuie să cumperi, să ai și mâncat. Trebuie să...
Femeia spune că și-ar da votul pentru un primar care ar putea face să reînvie fabrica sau cel puțin să inventeze o nouă sursă comparabilă de locuri de muncă. Dar nu crede că printre actualii candidați, 6 la număr, ar exista vreunul capabil de asta. De aceea, femeia va vota după principiul nu-i cum trebuie, e bun cum este.
Neamul fiecare are neamuri lor, prietenii lor și adică, într-un fel, așa să vorbim la dreptul. Au fost făcute, care ia că a fost domnul primar care a fost, s-a făcut fântâni reparat, poduri reparat, din satea ca sunt care au reparat, ajutor la care au mai dat drumuri unde au mai făcut schimbări. Cât a fost schimb, dar dacă satul e mare și lumea e multă.
Curioasă, merg spre fabrică să văd cum arată astăzi mândria de altădată a setenilor. Mă opresc în fața unor porți zăvorite, iar în interiorul fortăreței stau de strajă recipiente pentru vin. Îl întreb de un bărbat care se numește Ion ce s-ar face cu satul lui dacă n-ar fi la 18 km departare de capitală.
Caput, când să vă iertați, ar și auto, dar și toți, dacă avem rutiere, avem circulă și care jumătate de oră, oameni, lumea lucrează, numai că scheltuiesc, ca să duc și să coate 10 lei încolo, 10 încoace, 20 lei.
Dar ce așteaptă totuși locuitorii satului Bardar de la cei pentru care vor vota la 5 iunie?
Avem un primar care a fost băie de treabă și tragem nădejde că tot el va veni la putere. Și cât mai ghinișor, să trăim mai binișor, să fie o viață mai ușoară, un viitor la copii destoinic. Și tot dintr-un partid că se hotărăsc problemele astea.
Puțin mai târziu voi auzi de la săteni și critici la adresa adresa celui pe care tocmai îl lăudaseră interlocutorii anteriori. Pensionara Palagheia este una dintre alegătoarele nemulțumite.
Ia că de pildă, vă spun sincer, ce ne doare pe noi. Ia că de pildă la noi merge canalizarea pe mijloc, uitați-vă, chiar mergeți cu mine și vă uitați. E normal așa să fie. Uitați-vă unde e canalizarea. Dar vă închipuiți așa, merge tot satul. Înainte nu era, dar acum tot satul s-a unit la canalizare și tot murdăria merge pe ce. Ia că eu pun ceva acolo, stupă acolo, să nu vină miros. E normal. Vrem pe unul, pe cineva care, într-adevăr, ne gândim că face ceva. Și face așa ce-au făcut și care au fost mai înainte. Parcă sunt, mă lipsesc unul de la altul. Eu nu știu. Un primar care acum a venit, s-a uitat. Da, noi schimbăm. Schimbăm pe partea cealaltă, schimbăm canalizarea. Că nu e normal așa ea. Adică să fii votat iar. Dar nu faci nimic.
Am revenit la Chișinău cu senzația pe care am trăit-o ori de câte ori am mers în satele noastre. Oamenii nu-și mai leagă speranțe mari cu funcționarii publici pe care i-au de ales, ci mai curând îi tratează ca pe un element hazardat ca și condițiile meteo. Din Bardar, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu ministrul apărării despre Ziua Victoriei și rolul Armatei Naționale. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Lucrările de salubrizare demarate de autorități înainte de sărbători au fost o bună oportunitate de a implica la muncile comunitare persoanele condamnate pentru infracțiuni minore. În unele parcuri sau în apropierea clădirilor publice puteau fi văzuți maturi sau minori măturând sau văruind copaci. Unii dintre ei executau cele 4 ore pe zi de muncă în folosul comunității stabilite de instanța de judecată pentru că au comis o infracțiune nu foarte gravă. Atât reprezentanții instituțiilor de stat, cât și cei ai societății civile susțin că practica aplicării pedepsei alternative detenției capătă teren în Republica Moldova, chiar dacă numărul categoriilor de infracțiuni pentru care pot fi aplicate asemenea măsuri este mai mic decât în statele europene. Victor Zaharia, expert la Institutul de Reforme Penale.
În situația în care multe familii aveau resurse financiare limitate, copiii se vărșau admite infracțiuni, o amendă pentru așa o familie de fapt însemna lipsire de resurse de existență. Și atunci opțiunea unică era penitenciar. La moment, spectrul de pedepse este ușor mai larg, adică există mult comentar care permite, chiar dacă a săvârșit o infracțiune, dar aceasta nu merită o detenție costisitoare, pentru că trebuie să fim conștienți că detenția persoanelor înseamnă bani serioși pentru stat și înseamnă efecte sau rezultate mai puține decât sancțiunile comunitare. Persoana se află în continuare în familie, continuă să activeze la locul de muncă, să plătească impozit, dar mai are și anumite obligații datorită faptului că a fost infractor și a fost condamnat, deci trebuie să ispășească un număr de ore interes comunității de genul curățenie în parc. La acele locuri de muncă care sunt interesul comunității, dacă, spre exemplu, în comunitate există o cantină și nu există personal suficient, curățătul cartofilor la această cantină socială se încadrează în lista de munci pentru a fi executat ca și pedeapsă.
În Moldova, primele pedepse cu munca în folosul comunității au început să fie aplicate în 2004, iar experții spun că în 2010 ponderea acestei măsuri în numărul total de condamnări a crescut substanțial. Aproape fiecare al cincilea condamnat în cauze penale primește ca pedeapsă munca comunitară. Ofițerul de presă al Departamentului Instituției Penitenciare, Ana Racu.
Trebuie să ținem cont și de efectul pedepsei în sine. În ultima perioadă de timp, tot mai mult este pusă în discuție justiția restaurativă. Simpla condamnare cu privațiune de libertate a unei persoane nu aduce de cele mai multe ori satisfacția nici materială, nici morală a victimei. Pe când în cazul muncii comunitare, cel puțin persoana, prin contribuția pe care o aduce comunității prin munca depusă, poate într-un fel să ispășească paguba produsă. Mă refer aici și la partea materială, dar și la cea morală.
Și societatea a devenit mai tolerantă la asemenea măsuri, constată expertul în probleme juridice, Victor Zaharia.
Din fericire, totuși societatea noastră și-a schimbat atitudinea, nu este atât de punitivă, deci dacă ne uităm după estimările, evaluările pe care le-am făcut câțiva ani în urmă și recent, lucrurile merg în direcția pozitivă, deci nu se mai dorește atâta sânge. Lumea își dă seama că pentru un simplu furt nu trebuie să trimiți omul la pușcărie. Asta nu înseamnă că persoana trebuie să rămână nepedepsită, dar vorbim despre pedepse eficiente.
De lângă faptul că sporește șansele persoanei de a redeveni non-delicventă, condamnarea la pedepse neprivative de libertate scutește statul de mari cheltuieli de întreținere în cazul unei condamnări cu detenția. Datele Departamentului Penitenciar arată că în jur de 40% dintre deținuți comit repetat infracțiuni și revin în închisori. Această cifră este dată deseori drept argument în favoarea pedepsei alternative atunci când persoanele sunt la prima abatere. În primul trimestru al anului 2011, în evidențele Departamentului Penitenciar figurau 541 adulți și 12 minori care își ispășesc pedepse prestând munci în folosul comunității. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
La București, reprezentantul Fondului Monetar Internațional a avertizat că România riscă să piardă mulți bani europeni.
România riscă să fie obligată să returneze până la 1,5 miliarde de euro, reprezentând sume deja plătite, dacă aceste proiecte nu sunt finalizate până la sfârșitul acestui an.
A declarat Jeffrey Franks. Ce recomandă Fondul Monetar Internațional guvernului român, aflați de la Sabina Fati?
Fostul premier socialist Adrian Stase susține că FMI ar avea un plan secret care ar conține măsuri extrem de dure, în special reduceri masive de costuri în sistemul medical, dar și disponibilizări în sectoarele în care se anunță privatizări. Liderii opoziției au refuzat săptămâna trecută întâlnirile propuse de reprezentanții fondului, pe motiv că măsurile care au fost agreate de România și FMI nu au avut rezultate pozitive. De pe poziții și mai dure, vicepreședintele Senatului Dan Voiculescu spune că implicarea tot mai intensă a fondului în deciziile macroeconomice din România este alarmantă și că FMI acționează în acest fel doar în cazuri disperate. Opoziția din România s-a opus permanent acordului cu FMI, fără să aibă însă alte soluții pentru susținerea economiei autohtone în perioada de criză economică, în care veniturile la bugetul de stat au scăzut atât de mult, încât nu mai erau bani pentru plata pensiilor și salariilor bugetarilor. Criza nu s-a terminat însă, a declarat apăsat președintele Traian Băsescu, iar anunțurile făcute de șeful misiunii FMI pentru România certifică această declarație. Acordul de tip preventiv, încheiat la sfârșitul lunii martie de România cu FMI, are o valoare de 3,5 miliarde de euro, bani pe care țara îi va accesa doar în situații extreme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Pakistanului a spus astăzi că relația cu Statele Unite rămâne puternică, dar a avertizat împotriva unor acțiuni unilaterale pe teritoriul suveran al țării sale. Yusuf Raza Gilani a făcut declarațiile în Parlament, unde a vorbit despre operațiunea comandoului american care l-a ucis pe Osama Bin Laden în ascunzișul acestuia din apropierea capitalei pakistaneze, Islamabad, cu o săptămână în urmă, relatează Alexandru Ftode.
Premierul pakistanez a spus că uciderea celui care a condus rețeaua teroristă Al-Qaeda a fost o răsplată potrivită și un act de justiție. Yusuf Raza Gilani a promis că armata va cerceta cum a fost posibil ca Osama Bin Laden să locuiască de ani de zile în Pakistan fără a fi descoperit.
Allegations of complicity or incompetence are absurd.
Premierul pakistanez a mai spus că afirmațiile despre complicitatea cu liderul Al-Qaeda sau incompetența autorităților pakistaneze sunt absurde. Respingem apăsat asemenea acuzații, a spus Gilani. El a adăugat că neputința de a-l găsi pe Bin Laden în toți acești ani este un eșec comun al serviciilor speciale din lumea întreagă. Cel mai căutat om de pe planetă a fost ucis cu o săptămână în urmă de un comando american în ascunzișul său din orașul Abbottabad, în apropiere de capitala pakistaneză, punând guvernul pakistanului într-o situație jenantă. Iar la Washington au apărut suspiciuni în ceea ce privește o posibilă cârdășie a Pakistanului cu militanții conduși de Bin Laden. Intervievat duminică la postul de televiziune CBS, președintele american Barack Obama, care a aprobat și urmărit personal operațiunea de săptămâna trecută, a spus că liderul Al-Qaeda trebuie să fie avut vreo rețea de sprijin în Pakistan.
We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden.
Barack Obama a adăugat că Statele Unite nu cunosc natura acestui sprijin, dacă a fost furnizat de oameni din guvernul pakistanez sau din afara lui. Este ceea ce trebuie să cercetăm și, mai important decât atât, este ca guvernul pakistanez să facă investigații, a spus președintele american. Autoritățile pakistaneze se află acum sub o presiune dublă. Pe plan intern, opoziția a cerut demisia liderilor pakistanezi după raidul american. Motivele cererii au fost explicate pentru Radio Mashal, serviciul pakistanez al Europei Libere Libertatea, de generalul în retragere Hamid Gul, fostul șef al serviciilor secrete pakistaneze. Generalul Gul a spus că politica de cooperare cu America s-a încheiat cu un fiasco, americanii călcând în picioare suveranitatea și securitatea Pakistanului. Acum trebuie să răspundă politicienii de la putere care au aprobat această politică, nu armata sau serviciile speciale. Într-un răspuns indirect, premierul pakistanez a declarat astăzi că acțiunile unilaterale ca raidul comandoului american de săptămâna trecută comportă riscul unor consecințe serioase.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Ce forță calmă emană din romanul lui Amos Oz, Să nu pronunți noapte, Humanitas 2010. Și câte fațete descoperă publicația Sunday Telegraph într-o operă căreia nu lipsește nimic pentru a fi înnobelată. Felul în care Amos Oz descrie lucrurile este la nivelul lui Faulkner, iar căutarea idealurilor îl apropie de Tolstoi. Personajele sale nefericite și decadente le evocă pe Saul Bellow, iar radiografia sentimentelor și obsesia pentru problemele dureroase ating intensitatea lui Dostoievski. Or, personalitatea autorului rezidă în toate aceste însușiri de mare creator, cărora li se adaugă stilul inconfundabil, marca Amos Oz, de o densitate amintind de numărul de locuitori pe kilometru pătrat al Israelului. Un cuplu stabilit într-un orășel de lângă Marea Moarte, Tel Kedar, Teo, inginer sexagenar și noua profesoară de literatură mai tânără cu 15 ani, moartea sau sinuciderea unui elev despre care se bănuiește că s-ar fi drogat, tatăl băiatului mort care vrea să înființeze în memoria fiului un centru de dezintoxicare, sarcine pusă în grijă lui Noah, reacția ostilă a mediului care afectează viața cuplului, iată puținele elemente, combinate cu mare măiestrie, ce te țin cu sufletul la gură preț de 200 de pagini. Redactată pe două voci, partitura lui Teo și cea lui Noah, narațiunea apare când sfâșiată de contradicțiile celor doi, când amplificate grație efectului de ecou. O probă a felului cum e trăită intimitatea de o parte și de alta. Teo, în aceeași clipă m-am simțit luat de un val cald, nu numai de dorință, ci și de tendință de a o proteja. Senzualitatea ei nu avea nicio reținere, deschisă și totuși plină de curiozitate, din dorința puternică de a mă cunoaște imediat și total, de a trece peste toate banalitățile, de a pune stăpânire pe mine în aceeași noapte. Și Noah. Voiam și nu voiam să mă supun, să-l ascult, să-i permit să-mi dea ceea ce dorește și totuși m-am strecurat din îmbrățișarea lui, din alintarea cu care mă sufoca și l-am făcut să stea pe spate fără să se amestece în ceea ce se petrece cu el și așa a fost până la punctul de echilibru, de unde până la sfârșit am fost amândoi ca la patru mâini. Chiar dacă în rest vocile lor sună mai curând discordant, ultimul cuvânt tot femeia îl are. Deocamdată am să fac un duș și am să vin la el prin întuneric. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahur, redactor-șef la ziarul Jurnal de Chișinău.
Pobeda nu încape de Europa, titrează Jurnalul de mâine, așa încât, marcată pe 7 mai la Chișinău, sărbătoarea Europei a avut mai mult o tentă informativă și culinară decât politică sau culturală. Iar de 9 mai, sărbătorit ca ziua Victoriei, reprezentanții Ministerului Apărării le-au tras în sens direct comuniștilor covorul roșu de sub picioare. Și ca să aveți tabloul întreg al zilei de 9 mai, prezentat de Jurnal de Chișinău, cităm din editorialul lui Petru Bogatu. Victoria aliaților de la 8 mai a netezit drumul spre democratizarea Europei de Vest. Victoria lui Stalin de la 9 mai asupra propriului popor a fost începutul ocupației sovietice a Europei Centrale și de Est. Alte teme din jurnal, motivele plecării lui Godea din PLDM. Unul din racursiuri este al comentatorului Nicolae Negru, despre care vă dați seama din chiar titlu, cazul Godea, psihanalizabil sau penal.
A fost Rodica Mahu, redactor-șef la ziarul Jurnal de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.